บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภควาในความหมายว่าผู้จำแนกแจกธรรมนำความหมายนี้ได้เป็นที่นิยมใช้ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมกันโดยมากดังที่สวดแปลบทนี้ว่าภควาผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชาชนธรรมะที่เราทั้งหลายได้ศึกษาได้รู้ได้ปฏิบัติกันอยู่ก็ได้มาจากการที่ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนของพระบรมศาสดาดังที่เราทั้งหลายได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพียงรู้จักอกุศลกรรมบถทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลรู้จักกุศลกรรมบถทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลรู้จักศีล5ศีล8และศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่ารู้จักสมาธิรู้จักกรรมฐานที่เป็นส่วนสมถกรรมฐานรู้จักปัญญารู้จักวิปัสสนากรรมฐานรู้จักอริยสัจ4ตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานรวมความว่ารู้จักสัตถุศาสตร์ค
คำสอนของพระศาสดาที่จัดเป็นวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอันเรียกว่าพระไตรปิฎกรู้จักขันธ์อายตนะธาตุรู้จักโพชฌงค์สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เหล่านี้เป็นต้นก็จากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนไว้ถ้าไม่ทรงจำแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนไว้เราทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นี่เป็นส่วนปริยัติธรรมและปริยัติธรรมนี้เองก็ชี้ทางปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่มุ่งปฏิบัติทั้งหลายในด้านปฏิบัตินี้ที่พระองค์ได้ทรงจำแนกไว้ก็ได้แสดงมาในพระพุทธคุณบทต้นๆโดยลำดับจนมาถึงในความหมายว่าทรงหักกิเลสดับกิเลสก็คือหักใจหรือดับใจและก็ได้แสดงมาแล้วว่าใจนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อใจไปที่ไหนตัวเราก็ไปที่นั่นและคำว่าตัวเรานี้ก็เป็นคำยกขึ้นกล่าวอย่างง่ายๆตามที่จะพึงเข้าใจกันได้และเมื่อจะชี้ลงไปที่ตัวเราว่าคืออะไรก็ชี้ได้อย่างหนึ่งว่าคือตัวตัณหาอุปาทานความอยากยึดว่าตัวเราของเราหากจะถามว่าอยากยึดซึ่งอะไรก็ตอบได้ว่าอยากยึดซึ่งนามรูปนี้เองคือยึดนามรูปว่าเป็นตัวเรา ป็นของเราของเรานั่นก็เนื่องมาจากตัวเราเมื่อมีตัวเราก็มีของเราเพราะฉะนั้นตัวเราก็คือตัวตัณหาอุปาทานที่อยากยึดอยู่ในนามรูปและนามรูปนี้เมื่อแยกออกไปอีกก็คือขันธ์ 5ได้แก่กองรูปกองเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขกองสัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลสัพพะจำธรรมะเรื่องราวกองสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดไปในรูปเวทนาไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมะคือเรื่องราวที่จำได้นั้นกองวิญญาณก็คือความรู้เห็นรู้ได้ยินในรูปในเสียงรู้ทราบในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและรู้คิดในธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายขันธ์ 5นี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความอยากยึดจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือก็คือยึดถือว่านี่เป็นของเรานี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเราเป็นนี่ก็คือเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเราพูดสั้นๆก็คือว่าเป็นที่ยึดว่าตัวเราและขันธ์ 5นี้ย่อเข้าก็เป็นนามรูปรูปก็เป็นรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นนามรูปก็เป็นอุปาทานนามรูปนามรูปเป็นที่ยึดถือดังกล่าวมานั้นและตัณหาอุปาทานนี้ก็บังเกิดขึ้นที่ใจอยู่กับใจเพราะฉะนั้นเมื่อใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานไปที่ไหนตัวเราคือนามรูปก็ไปที่นั่นเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานนำอยู่ใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานนั้นก็ย่อมจะเที่ยวไปในเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเพราะฉะนั้นตัวเราคือนามรูปก็ไปที่นั่นและเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่า สติเป็นเครื่องกั้นป้องกันกระแสของตัณหาอุปาทานทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องละปิดกระแสของตัณหาอุปาทานทั้งหลายก็ปฏิบัติทำสติและปัญญากำหนดดูใจนี้ที่เที่ยวไปในเรื่องรูปเป็นต้นดังกล่าวแล้วจนถึงกั้นได้ป้องกันได้ซึ่งกระแสของตัณหาอุปาทานปิดดับกระแสของตัณหาอุปาทานได้เมื่อป้องกันกั้นปิดดับได้เมื่อใดตัณหาอุปาทานก็ดับไปเมื่อนั้นในเรื่องนั้นเช่นว่ากั้นป้องกันปิดดับได้ในเรื่องรูปนั้นตัณหาอุปาทานก็ดับไปในเรื่องรูปนั้นและเมื่อตัณหาอุปาทานดับตัวเราหรือว่านามรูปที่ไปกับใจในเรื่องรูปนั้นก็ดับไปพร้อมกับตัวใจเองซึ่งดับไปในเรื่องนั้นสติปัญญาที่ทำหน้าที่กั้นปิดทำหน้าที่ดับเมื่อกั้นปิดได้ดับได้สำเร็จสติปัญญานั้นก็ดับไปในเรื่องรูปนั้นก็เป็นอันว่าดับกันไปได้ในเรื่องหนึ่งแต่ว่าเพราะยังมีอาสวะอนุสัยยังไม่สิ้นอาสวะอนุสัยคือกิเลสที่ดองสันดานนอนจมหมกอยู่ในสันดานเมื่อประสบอารมณ์คือเรื่องเช่นเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นขึ้นใหม่อีกอาสวะที่ดองสันดานก็โผล่ขึ้นมาเป็นตัณหาอุปาทานในรูปในเสียงที่มาใหม่นั้นใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานนั้นก็เที่ยวไปในเรื่องของรูปเสียงใหม่นั้นตัวเรานามรูปก็ไปกับใจก็ใช้สติใช้ปัญญาป้องกันกั้นปิดดับกันอีกและเมื่อทำสำเร็จตัณหาอุปาทานก็ดับใจก็ดับไปในเรื่องนั้นตัวเรา นามรูปก็ดับไปในเรื่องนั้นสติปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติก็ดับไปในเรื่องนั้นทำกิจสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้รู้จักว่าเพราะวิญญาณคือใจดับนามรูปก็ดับสติปัญญาก็ดับดับไปในที่ไหนก็ดับไปในที่ที่ตัณหาอุปาทานดับที่ที่ใจดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นในที่ใดก็ดับไปในที่นั้นใจเกิดขึ้นในที่ใดก็ดับไปในที่นั้นสติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อดับในที่ใดเมื่อดับแล้วสติปัญญาเองก็ดับไปในที่นั้นด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดในด้านปฏิบัติธรรมจึงมีเกิดดับอยู่ด้วยกันดังนี้กิเลสก็เกิดดับใจก็เกิดดับตัวเราหรือนามรูปก็เกิดดับสติปัญญาก็เกิดดับแต่ว่าเพราะเหตุว่ายังไม่เสร็จกิจเพราะยังมีอาสวะอนุสัยกิเลสก็โผล่ขึ้นมาอีกทั้งหมดก็ต้องเกิดดับกันอีกก็เป็นไปอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสจำแนกแจกธรรมให้เราทั้งหลายได้ทราบในขั้นปฏิบัติทางจิตใจอันละเอียดดังนี้และก็ยังได้ตรัสสอนไว้อีกว่าตัวเราที่ไปกับใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานอันตั้งขึ้นในนามรูปหรือในขันธ์ห้าดังที่กล่าวมานั้นที่เป็นไปดังนี้ไม่รู้จักจบสิ้นก็เพราะเหตุที่บุคคลซึ่งยังคล้องติดอยู่ในโลกทั่วไปเป็นบุตุชนเป็นสามัญชนยังมีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วว่าเราได้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้มาในอดีตยังมีความเพลินยินดีหวัง ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตคือที่ยังไม่มาถึงว่าเราพึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตแม้ว่าจะไม่ได้มีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงอดีตหรือหวังถึงอนาคตก็ยังมีความเห็นยึดถืออยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นปัจจุบันว่าเป็นตัวเราหรือว่าเห็นตัวเราว่ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นว่ามีหรือเห็นว่ามีตัวเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นว่ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวเราก็คือยังมีความเห็นยึดถืออยู่ในระหว่างตัวเรากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่แยกออกจากกันไปได้เพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ปรากฏว่าเป็นตัวเราดังเช่นที่ทุกๆคนมีความรู้สึกกันอยู่เช่นว่าขณะที่นั่งอยู่นี้ก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเรานั่งอยู่เมื่อเดินก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเราเดินยืนนอนก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเรายืนนอนดังนี้เป็นต้นเป็นอันว่ายังมีความเห็นยึดถือว่าตัวเราอยู่นั่นแหละแม้ในปัจจุบันทั้งยังมีความยินดีเพลิดเพลินก็คือตัวเราที่เป็นปัจจุบันนี่แหละยังมีความยินดีเพลิดเพลินคำนึงถึงอดีตบ้างหวังถึงอนาคตบ้างดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงยังคงไม่มีปัญญาเห็นแจ้งไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในปัจจุบันเพราะว่าในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีตัวเราอันเป็นตัณหาอุปาทานบังสัจจะคือความจริงอยู่ทั้งไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในอดีตเพราะยังมีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงอดีตโดยเป็นตัวเราอยู่ยังมีความเพลิดเพลินยินดีหวังถึงอนาคตโดยยังหวังเป็นตัวเราอยู่ ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เห็นแจ้งในสัจจะคือความจริงที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตรวมปัจจุบันเขาด้วยก็ทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นอันว่ายังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในการทั้งสามเพราะฉะนั้นจิตใจนี้จึงยังถูกครอบงำอยู่โดยอวิชชาโมหะด้วยตัณหาอุปาทานพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้จำแนกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นอดีตที่จิตใจนี้ยังมีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงอยู่นั้นดับไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงเพื่อที่จะได้ดับใจเสียจากส่วนที่เป็นอดีตดับใจเสียจากส่วนที่เป็นอนาคตไม่ให้ใจนี้ท่องเที่ยวออกไปเพราะส่วนที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงตรัสสอนให้รู้จักจำแนกดังนี้ให้จิตใจนี้รับรู้ตามที่ทรงสั่งสอนและเมื่อจัดจิตใจนี้รับรู้ตามที่ทรงสั่งสอนได้ก็จะดับใจจากอดีตได้ดับใจจากอนาคตได้ก็เป็นอันว่าดับตัวเราจากอดีตได้ดับตัวเราจากอนาคตได้ก็เป็นอันว่าดับนามรูปหรือดับขันธ์5ที่ไปกับตัวเราในส่วนอดีตได้ในส่วนอนาคตได้นามรูปหรือขันธ์ที่ไปกับตัวเราดังกล่าวนี้ก็หมายถึงนามรูปหรือขันธ์ที่เป็นชั้นไหนที่ไปกับตัวเราไปกับใจดังที่กล่าวมาแล้วจึงเหลือแต่ปัจจุบันก็ให้มากำหนดเจาะแทงลงไปที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เจาะแทงอะไรอื่นเจาะแทงตัวเราที่รู้สึกว่าตัวเราอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นว่าในปัจจุบันนี้เมื่อนั่งเมื่อนอนก็รู้สึกว่าตัวเรานี่นั่งมานอนซึ่งตัวเรานี่ก็คือตัณหาอุปาทานความอยากยึดอยากยึดอยู่ในอะไรก็อยากยึดอยู่ในขันธ์5หรือนามรูปที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่สิ่งอื่นอยากยึดอยู่ในนามรูปในขันธ์5ที่เป็นปัจจุบันที่เป็นตัวเราอยู่ในปัจจุบันพิจารณาให้เห็นลงไป จาะแทงตัวเราลงไปว่าตัวเรานั้นไม่มีตัวเราเกิดจากตัณหาอุปาทานอยากยึดว่าตัวเราว่าของเราเพราะฉะนั้นตัวเรานี้ก็คือตัวตัณหาอุปาทานซึ่งอันที่จริงนั้นตัวเราไม่มีตัวเราก็คือตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานนั้นเราก็เป็นตัวอวิชชาตัวโมหะความไม่รู้ความหลงเพราะเหตุว่าขันธ์5ที่เป็นปัจจุบันนามรูปที่เป็นปัจจุบันที่เป็นไปอยู่นี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นหากขันธ์5หรือนามรูปเป็นตัวเราตัวเราก็เกิดดับเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนี้เองเกิดแล้วก็ดับขึ้นทันดับไปทันทีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ให้เพ่งพินิจเจาะแทงตัวเราอันเป็นตัณหาอุปาทานนี้ลงไปให้พบนามรูปหรือพบวันนี้รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณและเมื่อพบนามรูปพบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เป็นปัจจุบันธรรมก็เป็นอันว่าได้พบวิปัสสนาภูมิภูมิของวิปัสสนาและเมื่อพบวิปัสสนาภูมิไตรลักษณ์ของวิปัสสนาภูมินี้ก็จะปรากฏคือนามรูปหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะปรากฏความเกิดความดับเป็นอนิจจไม่เที่ยงปรากฏว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาเกิดเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาก็ไม่ตั้งอยู่ต้องแปรไปเปลี่ยนไปดับไปเป็นทุกข์จึงบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นตัวตนแล้วต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้แต่นี่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านามรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนิจจไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็แปลว่าไตรลักษณ์ปรากฏเมื่อไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นแม้แต่น้อยก็ชื่อว่าเห็นแจ้งเป็นวิปัสสนาและเมื่อเห็นแจ้งก็ย่อมจะไม่งอนแงนไม่คร้อนแคลนไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในนามรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณนามรูปนี้หรือว่าขันธ์5นี้ก็จะไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานก็เป็นอันว่าดับใจได้คือใจที่ประกอบเป็นตัณหาอุปาทานเพราะว่าดับตัณหาอุปาทานได้และสติปัญญาที่ทำมาจนได้อย่างนี้ก็ดับไปเป็นขั้นๆแล้วก็ต้องปฏิบัติกันให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาอีกเพราะยังไม่เสร็จกิจ ต้องทำกันต่อไปอีกแต่ทุกอย่างก็ต้องเกิดดับเกิดดับไปดังนี้พร้อมกันใจดับตัณหาอุปาทานดับนามรูปหรือว่าขันธ์ดับสติปัญญาดับในข้อนี้ในเรื่องนี้และเกิดเรื่องใหม่ข้ออื่นใหม่ขึ้นใจก็เกิดขึ้นอีกตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นอีกนามรูปขันธ์5เกิดขึ้นอีกสติปัญญาก็ต้องอบรมขึ้นอีกเพื่อดับและเมื่อดับก็ดับไปด้วยกันหมดและเมื่อเกิดก็ต้องปฏิบัติทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อดับและเมื่อดับก็ดับไปด้วยกันหมดก็เกิดดับไปอย่างนี้ทุกๆฝ่ายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป